Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио, а со вас е Маргарита Василева. Денеска ви го пренесуваме прилогот на Есам Алгалиб за SPS News, кој извести за инаугуративната конференција на Европската унија за иднината на Европа, која се одржа на 9 мај и на која присуствуваа врвните лидери на Европската унија. Конференцијата започна широк процес на консултации со граѓаните во обид да ги прегледа начините на кои блокот се справува со главните прашања и се совпадна со Денот на Европа, кој го означува основањето на Европската унија во 1950 година. Европскиот парламент, Советот на Европа и Европската комисија ја одржаа конференцијата за иднината на Европа, која е серија дебати и дискусии на граѓаните кои им овозможуваат на луѓето да споделуваат идеи и да ја обликуваат својата заедничка иднина. Тоа вклучува повеќе јазична дигитална платформа на 24 јазици и извршен одбор за да ги доближи комплексните одлуки на Европската унија до 450 милиони граѓани. Оваа конференција е без преседан и вежба за Европската унија. Незините заклучоци треба да се споделат за време на француското председателствување со Европската унија, што ќе започне на 1 јануари 2022 година. За време на инаугурацијата, председателот на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, се осврна на критиките за концептот, нагласувајќи дека конференцијата е за сите европејци да расправаат за заедничка визија за она што го сакат на унијата. Та рече дека потребна е искреност, дека конференцијата не е лек или решение за секој проблем и дека мора да се слушнат сите гласови, без разлика дали се критични или пофални.
The conference is for all Europeans to debate a shared vision of what we want of our union. Of course, I'm conscious that there's always skepticism and cynicism wherever Europe debates its future or launches a project of this nature. So we must ensure it is not an intellectual policy exercise or a closed political compromise. We should be honest that the conference is not a panacea or a solution to every problem. And we must listen to all voices, whether critical or complementary, and ensure that we properly follow up on whatever is agreed.
Францускиот председател Емануел Макрон ја отвори конференцијата, нагласувајќи ги климатските промени и пандемијата, потребата за ефикасност и амбиција и побрзи одлуки во случај на кризи и неволи. Господинот Макрон се надева дека ќе се вратат повторно големите проекти, амбиции и соништа за тоа каква Европа ќе сакаат граѓаните за 10 години, какви граници, кои нови институции.
Je souhaite que cette conférence en tout cas
we must also find efficiency and ambition again to be able to decide more quickly and above all decide more strongly when faced with crises and adversity. I hope this conference rings the bell to the return of big projects, of big ambitions, of big dreams. What Europe do we want in 10 years, 15 years? What borders? What new institutions? What big cultural project can we launch together? How do we make our Europe the leader of emissions reductions? How do we build a Europe of stronger research and education? New frontiers in space and in the ocean. How to write our new story.
Председателот на Европскиот парламент Дејвид Сасоли ја повика Европа да работи заедно за демократска и кооперативна резолуција на кризата со COVID-19. Тој ја истакна потребата за здравствена политика на Европската унија за подобрување на социјалната кохезија низ целиот континент. Тој повика на европска здравствена политика, без која, вели, граѓаните би биле подлежни на други кризи и нови тешкотии. Господинот Сасоли посочи да не се прават грешките од минатото и дека без подобрена социјална кохезија, идентитетот на европските општества и суштината на демократиите ќе бидат загрозени.
Потребно шире.
Will we be able to get out of the pandemic without a European health policy? It would be a defeat, and it would expose us to other crises and new difficulties. We're in the aftermath of the Porto Summit, and I believe that the social dimension will also be at the centre of this conference's debates. At the end of this pandemic, European solidarity will be more necessary than ever to tackle the social and economic consequences of the crisis together. Let us not make the mistakes of the past. Without enhanced social cohesion, the identity of our societies and the essence of our democracies would be threatened.
Democrazie, sarebbero minacciati.
27 ученици од сите земји членки беа присутни во парламентот, а околу 300 граѓани беа поканети да присуствуваат виртуелно. Португалскиот премиер Антонио Коста, кој исто така присуствуваше, рече дека глобална Европа со поглед кон светот не може да биде ограничена на својата континентална димензија и додаде дека португалското председателство дава приоритет на глобална агенда за океаните до 2050 година. Издвојувајќи ги океаните како заедничко наследство на човештвото и огромниот извор на биолошка разновидност и ресурси, господинот Коста ја повика Европа да ги прифати океаните како причина за голема мисија за следната деценија.
If Europe wants to be global, it cannot be confined to its continental dimension. The Portuguese presidency will propose that we work within the European Union on a global agenda for the oceans 2050. The oceans are a common heritage of the humanity. The oceans are the most important climate regulator. The oceans needs urgent protection.
Ова се совпадна со француските демонстранти кои излегоа на улиците на Париз и други градови, повикувајќи на поамбициозни мерки за решавање на климатските промени. Госпоѓата фон дер Лејен даде афирмација на младите демонстранти, велики дека тие се грижат за климата и за еднината, додавајќи дека за прв пат во една генерација, повеќе луѓе се загрижени дека нивните деца нема да се најдат во подобра состојба од нив. Ова, изјави фон дер Лејен, покажува дека е потребна нова форма на солидарност и социјална правда помеѓу генерациите и дека животната средина не е повеќе периферно прашање за Европската Унија, туку е најцентрално прашање за сегашните генерации и за генерациите што доаѓаат.
For the first time in a generation, more people worry that their children will not be better off than them. This shows that we need a new form of solidarity and social justice between generations. It is not so long ago that the environment was a fringe or a peripheral issue for the European Union. But it is now the most central issue for our generation and for the generations to come.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.